Europa Libera.
Bună seara, la microfonul Ana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Procurorul general Valeriu Zupco spune că procurorii investighează pe polițiștii din brigada cu destinație specială Fulger, bănuiți de folosirea armelor de foc în noaptea de 7 spre 8 aprilie în Chișinău. Mai multe peste câteva minute. Ministrul adjunct de externe Andrei Popov a declarat că Republica Moldova nu va cedea Ucrainei dreptul de proprietate asupra terenului pe care trece autostrada Odessa-Reni, în regiunea satului Palanca. Oficialul moldovean a spus că segmentul de șosea de 7,7 km și terenul de sub ea vor rămâne în proprietatea Moldovei, în ciuda acordului de frontieră cu Ucraina ratificat în 2001. O relatare pe această temă în timpul emisiunii imediat. Secretarul de stat în Ministerul Român de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat agenției hotnews.ro că amplasarea elementelor scutului american antirachetă în România nu va avea niciun efect negativ asupra rezolvării problemei transnistrene și nu afectează nici negocierile ruso-americane privind noul tratat de reducere a arsenalelor nucleare. Aurescu a declarat că a discutat pe această temă la telefon cu viceministrul moldovean de externe, Andrei Popov. Bustul lui Grigore Vieru a fost dezvelit astăzi pe Alea Clasicilor din Chișinău în ajunul împlinirii a 75 de ani de la nașterea regretatului poet, decedat anul trecut. De asemenea, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat decizia de renumire a Bulevardului Renașterii în Bulevardul Grigore Vieru. Președintele Comitetului Helsinki din Moldova, Ștefan Urâtu, a devenit consilier prezidențial pe probleme politice. În vârstă de 59 de ani, Ștefan Urâtu s-a aflat în anii 90 în detenția regimului de la Tiraspol, doctor în științe fizice. El și-a făcut o carieră de activist pentru drepturile omului. Este deputat în Parlamentul Republicii Moldova. În Irak a început astăzi campania pentru apropiatele alegeri parlamentare, un start tensionat din cauza interdicției de a candida pentru numeroși politicieni acuzați de legături cu fostul partid Baas al lui Saddam Hussein. Secretarul general al NATO l-a felicitat pe Viktor Yanukovych pentru victoria în alegerile prezidențiale de duminică. Anders Fogh Rasmussen spune într-un comunicat de presă că alegerile ucrainiene au fost, cităm, libere, corecte, democratice și un exemplu pentru regiune. El mai spune și că Alianța Nord-Atlantică este hotărâtă să-și adâncească parteneriatul strategic cu Ucraina. Premierul polonez Donald Tusk a criticat astăzi ceea ce el a numit represalii împotriva minorității poloneze din Belarus. Tusk a spus că tratamentul aplicat polonezilor de către autorităților belaruse reprezintă, cităm, un element scandalos și nejustificat de represiune și intimidare. Aflat la Varșovia, ministrul belarus de externe a dezmințit că Minskul ar fi violat drepturile minorității poloneze și a spus că această impresie ar fi fost creată de divergențele din sânul însăși comunității poloneze din Belarus. Președintele Armeniei, Serge Sarkisian, a trimis astăzi Parlamentului protocoale menite să repare relația ostilă cu Turcia. Sarkisian a spus că Parlamentul armean va ratifica acordurile pentru normalizarea relațiilor între cele două țări doar după ce acest lucru se va întâmpla și în Parlamentul de la Ankara. Și în această noapte, la Vancouver, în Canada, începe Olimpiada de iarnă. Pentru mai multe știri, doamnelor și domnilor, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară. Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfonul Ana Serafim. Procurorul general al Moldovei declară că au fost folosite gloanțe de foc la Chișinău în noaptea de 7 spre 8 aprilie.
Efectivul de poliție din brigada de poliție cu destinație specială Fulger, în cadrul petrecerii măsurilor de menținere a ordinii publice, în centrul capitalei, în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, au utilizat nu numai gloanțe oarbe, cum s-a indicat sau s-a menționat anterior de către oficialii de la MAI, dar au fost utilizate și gloanțe de luptă.
Din nou despre problemele justiției și o agendă culturală. Într-o conferință de presă, procurorul general Valeriu Zupco a declarat că potrivit investigațiilor de până acum ale procuraturii despre evenimentele din 7 aprilie 2009, s-ar fi descoperit că forțele speciale din cadrul Ministerului de Interne de la Chișinău ar fi folosit muniție de război în noaptea de 7 spre 8 aprilie. Cu mai multe informații, Vasile Botnaru.
Procurorul general a lansat o informație șocantă.
care vine în contradicție cu declarațiile fostului președinte Voronin că în ziua de 7 aprilie forțele de ordine nu au avut muniție de luptă.
Efectivul de poliție din Brigada de Poliție cu destinație specială Fulger, în cadrul petrecerii măsurilor de menținere a ordinii publice, în centrul capitalei, în noaptea de 7 spre 8 aprilie 2009, au utilizat nu numai gloanțe oarbe, cum s-a indicat sau s-a menționat anterior de către oficialii de la MAI, dar au fost utilizate și gloanțe de luptă.
Potrivit procurorului Valeriu Zupco, această posibilă concluzie va fi probată printr-un dosar care vizează tentativa de omor, așa o califică procurorii, a două persoane civile aflate într-un automobil la intersecția străzilor Serghei Lazor și Ștefan cel Mare de către un polițist deghizat. Procurorul general a dat asigurări că subalternii săi fac totul ce le stă în puteri ca să trimită în judecată persoanele vinovate de maltratări și tortură, dar și demnitarii care au cauzat prin inactivitatea lor devastarea președinției și a Parlamentului.
Procuratura nu se ocupă cu activitatea operativă de investigație și în dependență de informații care este prezentată de MAI și SIS, noi examinăm această materie. Nicătând că noi avem foarte multe filmări și chiar acum am format un grup de lucru unde repetat vizionează fiecare secvență din aceste registrări video pentru a stabili persoanele care au fost implicate, provocatorii acestor evenimente din 7 aprilie. Se lucrează foarte mult. Problema este că nu există o bază de date care ar putea să identifice persoana în baza de fotografie, nici la Ministerul Dezvoltării Informaționale, nici la Ministerul Afacerilor Interne.
De ce a spart tăcerea procuratura după ce a tot invocat până acum riscul de a prejudicia mersul anchetei? Se pare că presa l-a determinat pe procurorul general să iasă la rampă, punând la îndoială capacitatea procuraturii de a face față unei sarcini complexe. Dar picatura care a umplut paharul pare să fi fost readucerea în discuții publice a pretinselor legături ale procurorului general cu oameni influenți din anturajul fostului președinte Voronin. Valeriu Zupco a dezmințit categoric aluziile la pretinsa dependență de anumite persoane influente în trecut și a recomandat presei să se documenteze înainte de a lansa informații cu potențial defăimător, cum le-a numit procuratura într-un aviz pentru presă. L-am întrebat pe Sergiu Ostaf, directorul executiv al Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, dacă îi se par convingătoare justificările invocate astăzi de procurorul Zupco.
Domnul procuror are dreptate în sensul în care vorbește despre anumite constrângeri sau anumite dificultăți obiective sau sistemice, aș spune. Pe de altă parte, Procuratura Generală se ocupă cu cazuri concrete. Dacă vorbim despre cazurile individuale, la moment, Procuratura Generală are peste 107 sau 108 plângeri, deși noi avem anumite semnale că mult mai multe plângeri au fost depuse de către victime și o parte din aceste plângeri au fost refuzate sau nu au fost admise spre examinare. Și înțelegem că acum Procuratura Generală a aflat despre aceste dosare și ar vrea să revină la numărul inițial sau total de plângeri. Deci dacă luăm aceste 107 plângeri, observăm că doar 8 plângeri din acele depuse și recunoscute de procuratură ca fiind depuse și nerefuzate, sunt investigate în sensul în care sunt aceste dosare și înaintate în instanță de judecată. Dacă facem calculele foarte simple, observăm că avem doar 10% din plângerile recunoscute de Procuratura Generală ca fiind bune pentru a fi instrumentate în instanță de judecată. Societatea civilă operează cu date veridice, disponibile de pe documente oficiale, diferite registre, diferite liste despre 700 de persoane care au fost reținute, peste 700 de persoane. Deci dacă facem raportul acesta între dosare care sunt înaintate în instanță de judecată, avem mai puțin decât 1% din totalul cazurilor cunoscute sau cazurilor care sunt în atenția publicului.
A cui problemă? Este a procuratorii sau a celor care trebuie să obțină cercetarea cu lor?
În primul rând, desigur, procuratura este responsabilă pentru acele plângeri care nu au fost înregistrate și se vorbește despre cel puțin încă 50-60 de cazuri situații atunci când persoane s-au plâns, dar dosarele sau plângerile lor nu au fost examinate, au fost respinse de către procuratură. Aici există o culpă clară din partea procuraturii, că nu a dat curs și nu a investigat activ și cu un angajament adevărat toate plângerile din partea cetățenilor despre aceste încălcări.
E vorba de procuratura precedentă, efectivul precedent. Acum, retroactiv, procurorul Zupco poate face ceva?
Desigur, ar putea să revadă acele refuzuri și să invite acele persoane care s-au plâns ca să repună plângerile respective sau să restaureze, eu știu, starea lor juridică acestor plângeri.
Sunteți optimist sau pesimist în privința rezultatelor acestor instrumentări?
Deci eu sunt modest optimist referitor la cazurile individuale și sunt foarte realist și destul de pesimist în ceea ce privește sistemul nostru.
Cu Sergio Slav se încheie relatarea lui Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, în emisiunea de duminică a Europei Libere, punct și de la capăt, Vasile Botnaru va reveni la subiectul investigației procuraturii, avându-i ca invitați pe deputatul Vitalie Nagachevski, președintele Comisiei Parlamentare pentru cercetarea evenimentelor din 7 aprilie, și pe Igor Dolea, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, directorul Institutului de Reforme Penale.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, Valentina Ursu va privi cu mai multă atenție la problemele pe care le au bolnavii de cancer, medicii oncologi și ce ar putea determina oamenii să încerce să prevină această gravă maladie.
Aici, Radio Europa Liberă.
Justiția pare să fie în continuare problema cea mai importantă a Moldovei, privită din perspectiva apropierii standardelor sale de cele ale Uniunii Europene, sau cel puțin așa arată ultimul studiu Euromonitor realizat de grupul de experți de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT și de la Expert Group. Mai multe de la Lucia Diaconu.
Potrivit raportului, chiar dacă justiția a devenit mai independentă, ea rămâne totuși ineficientă deocamdată. Cu toate că nu se mai fac acuzații de implicare politică în înfăptuirea justiției, neajunsurile din sistem rămân practic aceleași, consideră Cordeliu Gurin de la ADEPT, unul dintre autorii raportului.
Mai multe activități stabilite în agenda de integrare europeană nu au fost realizate, strategiile de consolidare a sistemului judecătoresc se implementează destul de anevoios, rapoartele externe iarăși atestă multiple neajunsuri în sistemul de organizare și funcționare a instanțelor judecătorești din Moldova, cum ar fi necesitățile materiale, umane, organizatorice, de comunicare, transparență și așa mai departe. Parlamentul a adoptat o declarație prin care constată că justiția este afectată de corupție și angajare politică. Însă, autoritățile din sfera judiciarului nu au reacționat practic în niciun fel, ceea ce ar putea spune că au acceptat tacit această considerație sau aceste constatări ale organului legislativ.
Aceste deficiențe, plus conflictul recent între exponenții executivului și Curtea Supremă de Justiție, care a interpretat unele decizii ale Ministerului Justiției drept ingerință sau desconsiderarea puterii judecătorești, arată că, de fapt, nu există o colaborare a puterilor în acest domeniu, a comentat Corneliu Gurin. Nici pe făgașul conflictului transnistrean nu s-au produs schimbări considerabile. Și asta chiar dacă autoritățile moldovene au reușit să readucă pe agenda politicii externe retragerea trupelor rusești din zona răsăriteană a Moldovei, după ce Voronin practic renunțase la această cerință la 18 martie 2009 prin semnarea declarației de la Barviha. Nici asigurările date de demnitarii transnistreni, care ar fi pregătiți pentru reluarea negocierilor în format 5+2, nu au avut continuare logică. Potrivit autorilor raportului, conflictul intern între puterea legislativă și executivă din Transnistria este momentul cu cea mai mare semnificație din această perioadă. Iată ce spune Igor Boțan, directorul executiv al ADEP, despre acest conflict.
Din punct de vedere a Chișinăului pentru soluționarea conflictului, este un motiv ca autoritățile, noile autorități moldovene, să întreprindă măsuri pentru ca situația pe malul drept al Nistrului, din punct de vedere a eficienței administrației, drepturilor democratice, dezvoltării economice, să fie îmbunătățite astfel încât cetățenii din Transnistria să aibă motive să creadă că o eventuală reunificare a țării va fi pozitivă și pentru regiunea în ansamblu.
Explicația deficiențelor sau a progreselor prea mici înregistrate stă, potrivit lui Igor Boțan, în preluarea guvernării în situația unei crize pronunțate. Mecanismul a funcționat mai degrabă din inerție, iar constituirea unui guvern de coaliție în condițiile culturii politice din Republica Moldova este un lucru prea nevoios, mai ales că acest mecanism administrativ preluat este unul vicios. În ultimii ani s-a înrădăcinat un sistem pervers al serviciului public, un sistem în care funcționarii publici nu serveau țării, ci partidului, au ținut să sublinieze autorii raportului. Pentru Radio Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Vor fi relațiile dintre Moldova și Ucraina mai bune după victoria încă neconfirmată oficială a liderului regiunilor, Victor Ianukovici, în alegerile prezidențiale de duminica trecută? Cât de repede și în ce fel va fi rezolvată situația de la Palanca? A căutat să afle Vitalie Enache.
Viceministrul de externe Andrei Popov a respins astăzi într-o conferință de presă ipoteza vehiculată în presă că Republica Moldova ar fi gata să cedeze teritoriul său aflat dincolo de porțiunea de drum ce străbate moșia satului Palanca, porțiunea aflată sub jurisdicția Ucrainei. Popov susține că declarațiile făcute ieri la acest subiect de Alexandru Poroșenko, ministrul ucrainean de externe în fața deputaților ucraineni, au fost altele decât le-a prezentat presa.
Ne-a spus ce este stenograma atunci, că în curând vor avea consultări între cele două părți și vreau speră că soluțiile la care se vor ajunge în domeniul demarcării, în domeniul asigurării exploatării sigurii de drum, vor permite avansarea spre finalizarea procesului de îndeplinire de către ambele părți a prevederilor acordului tratatului interstatal cu privire la frontierele noastre.
Popov spune că nici terenul de sub șoseaua aflat acum sub jurisdicția Ucrainei nu aparține și nici nu va aparține statului vecin.
Deci este vorba de partea de sus care se transmite, dar tot ce este jos rămâne teritoriul inalienabil al Republicii Moldova ca și coloană de aer deasupra lui. E ca și cum ar fi ca ambasadă, înțelegeți? Este jurisdicția altui stat, dar subsolurile sunt a Republicii Moldova.
Andrei Popov spune că altele sunt problemele stringente. Autoritățile de la Chișinău, precizează viceministrul, depun eforturi pentru a convinge Kievul să elimine posturile mobile de grănicieri ucraineni care efectuează controlul persoanelor la drumul de ieșire din Palanca spre șoseaua Odessa-Reni. Europa Liberă a căutat să afle din prima sursă ce s-a vorbit în Rada ucraineană despre șoseaua de la Palanca. Taras Cernovil, prin vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă din Rada ucraineană, a confirmat declarațiile ministrului ucrainean de externe, potrivit căruia Kievul așteaptă ca în 4-5 săptămâni Republica Moldova să cedeze atât porțiunea de șosea Odessa-Reni, cât și teritoriile aflate dincolo de această porțiune.
Я хочу напомнить, что договор назывался договором государственной границы, и в этом договоре предвиделся прямой обмен территорий.
Vreau să reamintesc că în acordul cu privire la frontieră se prevedea schimbul direct de teritorii. Apropo, în Constituția Ucrainei îi este interzis guvernului ucrainean să modifice teritoriul țării fără o consultare a poporului prin referendum. Dar atunci printr-o oarecare hotărâre s-a ignorat acest lucru și s-a hotărât că noi facem anumite cederi Moldovei, iar Moldova face cederi în favoarea noastră. Era vorba de un schimb direct de teritorii. În caz contrar, dacă Republica Moldova tratează problema altfel, că schimbul de teritorii nu a avut loc, moldovenii trebuie să fie gata ca la un moment dat, la ieșirea spre Dunăre, lângă Giurgiuleș, să fie reintrodusă granița Ucrainei și Republica Moldova, care își construiește terminalul petrolier, care astfel a obținut ieșire la mare, nu va mai avea acces în această direcție. Prin vicepreședintele Comisiei pentru Politică Externă din Rada ucraineană spune că ieri ministrul de externe de la Kiev a solicitat să nu fie întreprinse până una alta măsuri îndreptate împotriva autorităților de la Chișinău, exprimându-și speranța că acestea din urmă se vor ghida de prevederile acordului cu privire la frontieră, inclusiv de cele expuse în protocolul adițional ratificat de Parlamentul Moldovean în anul 2001. Astăzi, avocatul parlamentar Tamara Plămădeală a anunțat că a transmis o sesizare înaltului comisar al Consiliului Europei, Thomas Hammarberg, dar și Guvernului Republicii Moldova în vederea asigurării respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului în satul Palanca. Tamara Plămădeală recomandă autorităților de la Chișinău să adopte o atitudine, citez, mai serioasă în garantarea respectării drepturilor omului la proprietate și libera circulație. Din Chișinău, Vitalie Enache, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-un interviu în exclusivitate cu postul nostru de radio, senatorul independent american Joseph Lieberman a criticat intenția Parlamentului sârbilor bosniaci de a aproba un referendum pe tema secesiunii de Bosnia. Parlamentul din Republica Srpska a votat acum două zile în favoarea unei noi legi referitoare la organizarea de referendumuri pentru regiune, iar premierul Republicii Srpska, Milorad Dodik, a cerut o mai mare autonomie pentru regiune. Ambele evoluții încalcă acordurile de la Dayton din 1995 care au dus la închiderea încheierea războiului din Bosnia. În interviul cu postul nostru de radio, senatorul Lieberman a spus că regretă decizia deputaților sârbilor bosniaci și că este o știre alarmantă pentru securitatea și stabilitatea regiunii. Lieberman a mai spus și că acordurile de la Dayton au pus capăt războiului din Bosnia, dar nu au găsit soluția pentru rezolvarea problemelor regiunii. Statele Unite și Uniunea Europeană caută să convingă acum autoritățile din Republica Srpska și din Bosnia să ajungă la o înțelegere în ceea ce privește Constituția țării, care să poată să așeze ferm țara pe drumul către Uniunea Europeană. O șansă pentru ca acest lucru să se întâmple într-adevăr în ciuda naționaliștilor și ultranaționaliștilor din toate părțile, o vor constitui alegerile parlamentare din această toamnă. Ele, ne-a spus influentul senator american, vor da posibilitatea și sârbilor bosniaci și celor din Federația Croato-Musulmană să-și exprime părerea încotro vor să ducă țara, către Uniunea Europeană și democrație sau înapoi către confruntări. Lieberman a sugerat că ar fi bine ca atât Uniunea Europeană cât și Statele Unite să coopereze și să creeze funcția de emisar special pentru Bosnia, care să ajute la detensionarea situației. Recent, într-o audiere din Senatul American, șeful serviciilor de informații americane, Dennis Blair, a spus că pentru Europa, principala amenințare la adresa securității vine acum dinspre Bosnia. Situația presei scrise din România nu este dintre cele mai bune. Compania internațională de presă, Ringier, care are ziare și reviste în mai multe țări ale Europei Occidentale și Centrale, a făcut concedieri masive în România. Potrivit paginii media a site-ului hotnews.ro, în jur de 100 de jurnaliști au fost deja concediați, iar alții așteaptă să li se reducă salariile cu între 10 și 30%. Ziarele, Evenimentul Zilei și Capital au fost vândute de Ringier, unui alt rus de presă din România, ținut de familia fraților Păunescu. Ca și în zilele trecute și astăzi, mai multe ziare din România se ocupă și de câteva subiecte din politica Republicii Moldova. Tania Radu.
Jurnal de Chișinău este citat astăzi de Evenimentul Zilei, referitor la consultările liderului comunist Vladimir Voronin cu Moscova pe tema scutului antirachetă care va fi amplasat în România. Știrea informează și despre solicitarea lui Voronin ca Parlamentul de la Chișinău să adopte o declarație de protest față de decizia autorităților de la București de a găzdui acest sistem de securitate regională. Redesenarea administrativă a României nu se va face cu mai puține dispute decât cea eventuală a Republicii Moldova. Proiectul de reîmpărțire a României în 16 regiuni, în locul celor 39 de județe plus capitala, a trecut aproape neobservat, adică fără dezbatere, prin votul Senatului. Acum când se pune problema votului în Camera Decizională, Camera Deputaților, apar exprimate temeri, în România Liberă de pildă, că la reîmpărțire s-a folosit creionul udemerist, am citat. Motivul este că una dintre regiuni grupează cele trei județe în care minoritatea maghiară este masiv reprezentată, Harghita, Covasna și Mureș. În Jurnalul Național, un articol tot mai amplu pune problema direct în termen de intenție iredentistă din partea Uniunii Democrate a Maghiarilor din România. Și aceasta pentru că cele trei județe intră și în componența Euroregiunii 5, a cărei hartă s-ar suprapune perfect cu județele decupate în 1940 din teritoriul României prin dictatul de la Viena. Un portret coșmaresc al principalului partid de opoziție din România semnează astăzi Mircea Cărtărescu în Evenimentul Zilei. Articolul e prilejuit de apropiatele alegeri interne din PSD. În bătălia pentru postul de președinte al socialdemocraților, aceștia scot, se pare la rampă, figuri care mai de care mai neliniștitoare. Ce partid sub soare poate suporta în același timp incultura grotescă a lui Marian Vanghelie, puerilismul lui Mircea Joană, slinoșenia lui Viorel Credenciuc, reptilismul atavic al lui Ion Iliescu, amoralismul sinistru al lui Adrian Năstase, se întreabă Mircea Cărtărescu. Iar asistând la evoluțiile din acest partid, un spermântător, din ce în ce mai straniu și mai malign, cum îl consideră comentatorul, este loc pentru următoarea remarcă. Cităm. Acum ne vine ușor să examinăm ca sub o lupă colcăiala de insecte monstruoase din PSD, dar dacă Joan ajungea președinte și un fier de păr ne-a despărțit de asta, era vai și amar de noi toți. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
A Agenda culturală.
Întreaga presă internațională astăzi a preluat știrea publicată joi pe site-ul Teatrului Balșoi de la Moscova, încetarea din viața unei populare și remarcabile mezzosoprane ruse, Irina Arhipova. O notă în amintirea ei redactată de Victor Eschenazi Moroșan.
Pentru melomani iubitor ai operei, mezzosoprana Irina Arhipova, a cărei voce ați auzit-o și care a încetat din viață joi, la Moscova, în urma unei crize cardiace, va rămâne probabil în memorie peste ani grație unui spectacol în Teatrul Antic de la Orange, în sudul Franței, imortalizat de camerele de luat vederi. Irina Arhipova interpreta strălucit în 1972 rolul Azucenei din opera lui Verdi Trubadurul, avându-i ca partener pe Ludovic Spis și pe Montserrat Caballé. Iar spectacolul a fost difuzat în întreaga lume pe un DVD japonez. Născută în 1925, Irina Arhipova a absolvit nu conservatorul, ci Institutul de Arhitectură de la Moscova în 1948. Acolo a învățat primele noțiuni de canto într-un grup de tineri cântăreți și abia mai târziu, în 1953, a fost primită într-o clasă a conservatorului moscovit. Cariera scenică a început-o la opera din Sverdlovsk, unde a fost solistă între 1954 și 1956, pentru a fi descoperită și a-și face debutul pe scena celebră a Teatrului Balșoi în rolul lui Carmen. Din 1956 și până la începutul anilor 90, a fost o stea de primă mărime a operei ruse, ulterior activând ca profesoară de canto la Conservatorul din Moscova și conducând fundația ce-i poartă numele. Remarcabilă personalitate și prezență muzicală, dotată cu o voce caldă, capabilă să exprime foarte convingător cele mai variate emoții, Irina Arhipova a fost, începând din anii 60, cei ai dezghețului cultural, un produs de export de predilecție al școlii de canto sovietice. Carmen la Neapole, în 1960, a cântat apoi pe scena de la Scala, în rolul Elenei din Război și Pace de Prokofiev, în 1964, și avea să revină la Milano în 1967 și 1971. În Statele Unite a debutat cu un recital în 1967 la Ann Arbor, Michigan, a fost invitat apoi în 1975 de opera din San Francisco, dar consacrarea la Metropolitan Opera a obținut-o abia în 1997, la 72 de ani, în rolul Filipievnei, camerista din Evgeni Onegin, un rol interpretat și pe scena operei din Paris ceva mai devreme și imortalizat pe un disc Philips. Dacă pentru occidentali în amintire vor rămâne rolul precum Carmen, Amneris sau Azucena, la ea acasă și în estul Europei cele mai reprezentative interpretări au fost considerate cele din operele ruse, Polina și Lyubov în Dama de Pică și Mazepa lui Tchaikovsky, Marina și Marfa în Boris Godunov și Hovanșcina lui Mussorgsky. Anunțul dispariției mezzosopranei Irina Arhipova a stârnit joi emoție în lumea internațională a operei, în timp ce la Moscova, președintele Medvedev și premierul Putin au reacționat prompt cu mesaje formale de condoleanțe. O altă mare voce a trecut în lumea neființei.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presele mele.
În această seară, Ilia Măria și sumarul săptămânalului Evreiscoe Mestecco.
Сегодняшний номер еженедельника Еврейское местечко
În numărul de astăzi din săptămânalul evreiescului Mestecico revenim la scandalul provocat de manifestarea antisemită de la mijlocul lui decembrie, când a fost demolată o menoră evreiască. Revenim la acest subiect pentru că cei care au demolat acel sfeșnic recent au declarat că guvernarea actuală, la fel ca și cea precedentă, nu-i lasă pe creștini să respire în voie. Desigur că respingem aceste declarații, știind care este situația reală în Republica Moldova. Aceste persoane încearcă să dezinformeze opinia publică. De asemenea, facem recenzia unei cărți editate la Moscova în colaborare cu Israelul, în care se conțin operele a 12 poeți moldoveni. Tot în Evreiescul Mestecico publicăm un reportaj despre o organizație care îngrijește persoane cu handicap.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre din această seară. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici e Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.